Pekné popoludne, milí poslucháči Slobodného vysielača. Je tu relácia Slobodný šport. Od mikrofónu vás pozdravuje Mišo Albert alias Toronto Nara a vítam vás už pri 11. pokračovaní tejto športovej relácie. Teda som rád, že sú tu všetci priaznici športu, všetci, čo radi športujú alebo šport len tak sledujú, prípadne počúvajú, pretože u nás najmä počúvame a dnes budeme počúvať niečo o basketbale, o tom krásnom športe, ktorý je populárny hlavne v USA, kde je, ako veľmi dobre viete, jedna veľmi kvalitná súťaž NBA. A práve aj o tejto súťaži sa budeme dnes rozprávať v Slobodnom športe s trénerom a s bývalým hráčom, ktorý síce nehrával túto súťaž, ale veľmi intenzívne, myslím, že intenzívne ju sleduje. A som veľmi rád, že už druhýkrát je našim hosťom bývalý basketbalista a súčasný tréner a úspešný tréner Jožko Ištok, takže vítaj v našej relácii, som rád, že opäť sa spolu spájame. Pozdravujem ťa, Jožko.
No, príjemné popoludne všetkým poslucháčom.
Tak ako sa máš, čo sa zmenilo v tvojom živote od toho júna, keď sme sa rozprávali posledne?
Tak začala nová sezóna, samozrejme. Chlapci nám neustále rastú, zlepšujú sa, takže máme každý deň nové výzvy, nové predsavzatia a snažíme sa pomáhať tým mladým športovcom, hlavne tým talentovaným na Slovensku, úspešne rásť a napredovať.
Ja som v úvodnom takom predstavení, ja nebudem úplne hovoriť všetky tie tvoje klubové zastavenia, lebo to sme v podstate mi rozprávali už v tej prvej relácii, už sme išli tak celkom dopodrobná, aj čo sa týka tvojej hráčskej kariéry. Ale prípadne, ak o niečom ešte by si rád možno niečo dopovedal k tej tvojej hráčskej kariére, čo si ešte nestihol minule povedať, tak ešte sa prípadne k tomu môžeme dostať. Každopádne, pred tým takmer rokom sme sa rozprávali aj o tvojom úspešnom pôsobení v Seredi. Tam si získal vlastne titul majstrov Slovenska kadetov. Teraz je vlastne tiež už taký čas, že teraz niekedy sa to má lámať. Tam možno už aj sa to aj láme. Ako ste teraz na tom, v tej súťaži?
Áno, tak v podstate momentálne máme v Seredi výborné týmy U15. To sú starší žiaci a staršie žiačky, kde s kolegom Maťom Bosím, ktorý odvádza mimoriadnu robotu a pripravujeme tie dievčatá a chlapcov na finálové turnaje, ktoré by sa mali uskutočniť už o mesiac, koncom mája. Je potešiteľné, že napriek tomu, že nehráme na výsledky, naozaj, že sa sústredíme na ten skôr individuálny rozvoj zatiaľ týchto mladých hráčov, tak nejak ruka v ruke to same prišlo a dokonca aj ročník mladších žiakov nám postúpil na majstrovstvá Slovenska, čo je veľké prekvapenie, lebo naozaj ten výsledok nie je pre nás priorita. No ale sme potešení tým, je to motivácia pre deti, pre rodičov, takže je to také malé zadosťučinenie, že za výdatné podpory mesta tu v Seredi tie deti naozaj celý týždeň majú nejakú zmysluplnú činnosť a sú v telocvičniach, po prípade sme na bežeckých ováloch, alebo na plavárni, alebo v gyme, teda v posilovni. A venujeme sa nejakému spoločnému cieľu a máme motiváciu proste každý rok, alebo teda každý deň počas celého roka.
Ty vlastne, ako každý tréner, dosť aj cestuješ určite, lebo chodíte na tie rôzne zápasy, prípadne aj na tie sústredenia. Keď tak prichádzaš na tie palubovky, hlavne tých klubov, kde si hrával, kde si teda bol tou internou súčasťou, ale respektíve aj na nejakú palubovku, kde si napríklad s nejakým iným tímom dosiahol nejaký pekný výsledok, nejaký pekný zápas. Zvykneš si tak pookriať a pospomínať na tie časy a ak áno, tak ktorý štadión je ti taký najbližší, na ktorý klub tak najviac alebo najradšej spomínaš?
Tak určite akože počas tej kariéry to bolo strašne veľa, ale napríklad tie najväčšie zážitky boli majstrovstvá Európy mužov do 22 rokov v Atenách, kde sme skončili na 5. mieste ešte ako Československo, alebo To je veľký zážitok, boli sme tam traja, myslím, Slováci, 9 hráčov z Čiech. No a o 5. miesto sa nám podarilo poraziť silný španielský tím alebo španielskú reprezentáciu, kde bola väčšina hráčov z Barcelony, z Realu Madrid. No už vtedy sme si uvedomovali tie rozdiely ako v prístupe k športovcom a na Slovensku alebo vtedy v Československu. Jednak čo sa týka podmienok na tréning a proste našim cieľom bolo stále, ak sa dá, dostať do nejakej kvalitnej súťaže alebo kvalitnej zahraničnej ligy. Takže to boli v Atenách otvárací zápas s Grékmi, s domácimi Grékmi pred 16 000 divákmi. Myslím, že o nejakých 10 bodov sme ho prehrali, ale to bola fantastická atmosféra. Druhý veľký zápas to bolo v Amerike, keď sme hrali proti, myslím, Virginii. Neviem, či to bola štátna univerzita, ale tiež pred 18 000 divákmi, takisto tesná prehra, no tá atmosféra, to ako žijú tí ľudia tým basketbalom, to je niečo úžasné a to by som doprial všetkým svojim zverencom alebo každému jednému, ktorý sníva o veľkom basketbale, si zahrať pred takou kulisou a zažiť proste tie vymomrielky pred zápasom a proste ak človek musí prejsť, keď je to prvýkrát nervozitou a proste dostať sa z toho. No to sú úžasné pocity a spomienky. Z trénerských možno celý certifikát, ktorý som si robil vlastne na diaľku aj s kolegom Peťom Tordom a Zuzkou Borgulovou v Litve, kde sme mali dve také sústredenia, kde sme mali skúšky a vlastne celý rok sme pracovali na internete a boli to 2 týždne Kaunase, potom rok na to 2 týždne vo Vilniuse. To bolo niečo neuveriteľné ako krajina a ten štát ako Litva ako funguje a ako aké podmienky sú tam pre športovcov vytvárané. To je proste také malé náboženstvo. Tak to človek musí tam byť priamo v tej krajine a musí dýchať tú atmosféru, ten ich vzduch, aby to precítil. No a čo sa týka momentálneho vzdelania, tak každoročne chodím do Srbska môjmu priateľovi Milošovi Babičovi, ktorý ma tam na nejakom turnaji, neviem, kedy to vzniklo, nejakých 8 rokov dozadu, sme sa stretli náhodou a sa mu zapáčili nejaké prvky z našej hry, čo sme hrali vtedy ešte s Levicami, s družstvom z Levic, tak nás tam pozval na sústredenie, no a odtedy každoročne si chodím vlastne načerpať nejaké nové poznatky, energiu basketbalu práve do Srbska.
Takže keď sme sa v tej prvej relácii s tebou rozprávali o tom, že si získal veľké vzdelanie, myslím, že ak si teda dobre spomínam, tak len nejakých 200 ľudí z Európy má také vzdelanie, ako máš ty, to basketbalové, ak si tak približne dobre spomínam.
Áno, je to vlastne certifikát FIBA, Kaučín certifikát, má to okolo 200 trénerov v Európe momentálne. Viem, že Maťo Rančík, ktorý je momentálne jedným z asistentom Chicago Bulls, tak to končil minulý rok. Takže akože netreba to preceňovať, je to všetko len o štúdiu, samozrejme, ale človek, keď to skončí, prejde proste tým tou sieťou tých skúšok a tak je rád, že to má za sebou a na druhej strane, keď sa ohľadne dozadu, tak vlastne ešte stále čerpám z tých materiálov a z tých kontaktov, ktoré som tam získal.
No a vlastne tak sa zvykne hovoriť, napríklad hlavne v niektorých profesiách, teda hlavne napríklad u lekárov, že ono nestačí vyštudovať ten nejaký odbor, že on musí celoživotne sa vzdelávať. A pravdepodobne to platí aj u tréneroch, pretože ten tréner, on musí držať vlastne ruku na tom pulze tej doby. Hej. On jednoducho, ak je nejaký nový trend v tej hre, tak on by ho mal tiež ovládať, minimálne aspoň teda teoreticky, takže platí to teda aj o tých basketbalových trénerov, že tiež sa musia neustále vzdelávať. A podotázka druhá, že či práve do toho Srbska, k tomu spomínanému hráčovi, či práve to ty považuješ za také ďalšie vzdelávanie, ďalšiu vysokú školu toho basketbalu? Alebo toho trénerstva basketbalového?
jednoznačne tá výmena poznatkov, ako, takisto ako basketbal, tak každý jeden šport ide neustále sa rozvíja, sú tam nové prvky, nové metódy, aj keď tak s úsmevom stále si povieme, že veď už v tom športe bolo všetko vymyslené, že nič nové netreba vymýšľať, ale práve tie metódy toho tréningu sa neustále vyvíjajú a menia, aj keď v konečnom dôsledku je to vždy o tej hernej vyspelosti jedinca, ktorý nakoniec všetko zmení svojim rozhodnutím, spontánnym, momentálnym, a to je na tom športe to nádherné a krásne, že nikdy sa nedá dopredu prečítať alebo napísať, ako to dopadne. Takže je to o tom vzdelaní, samozrejme každodennom, no a o tej príprave tých mladých športovcov.
A ešte skôr, ako zodpovieme tú prvotnú moju otázku, respektíve také moje prvotné konštatovanie o tej NBA, do ktorej sa ti síce nepodarilo dostať, aspoň teda neviem o tom, ale myslím, že ako divák si tam bol a že si to sledoval. Ale ešte skôr, ako sa k tomu dostaneme, tak milí poslucháči, toto je relácia kontaktná, je aj pre vás, takže ak vy budete mať nejakú otázku na dnešného hostia Jožka Ištoka, píšte na studio@slobodnyvysielac.sk, ak nás počúvate naživo v nedeľu od 13.30. A nech sa páči, môžete písať, prípadne môžete aj zatelefonovať na naše číslo do štúdia. A poďme teraz teda k tej NBA. Ako ty si sa do nej síce nedostal, ale myslím, že si bol na nejakých zápasoch, už si nepamätám, či Chicago Bulls, čo je, myslím, že tvoja srdcovka, či tam si sa dostal ako divák, alebo na ktorom zápase. Ako ju hodnotíš, ako ju možno porovnávaš s tými inými ligami, ktoré si ty aktívne zažil?
No, pri tej mojej profesii som sa nikdy nedostal na priamy zápas, ako aby som ho videl reálne. Aj keď viem, že v Clevelande, keď sme boli, chceli sme ísť pozrieť zápas, ale v tom čase sme s Pezinkom otvárali novú halu, ktorú tam stávali, a keďže nám kolidoval zápas, tak sa nám to nepodarilo. Ale pravidelne som chodil do Belehradu na euroligové zápasy len 3-4 krát do roka aj so svojim synom. No, tohto roku sa nám nepodarilo, lebo máme troška viacej práce, tým, že rozbiehame aj to je projekt v Trnavskom regióne, taký širší basketbalový, no ale vrajem, čo sa týka NBA, tak určite pre mňa Chicago Bulls bola veľká srdcovka kvôli Michaelovi Jordanovi, ako vtedy vlastne všetkým hráčom mojej generácie, a to bol veľký obdiv, ale samozrejme rešpektoval som aj ďalších hráčov, protihráčov, a no, pozrel som si, alebo reálne som pozrel všetky zápasy play-off, ktoré sa boli dostupné v tom čase v televízii, takže som mal dokonalý prehľad o tých zápasoch.
Predpokladám, že s Michaelom Jordanom si sa asi v živote nestretol?
No, ako každý športovec svojich snov určite áno, ale reálne v živote zatiaľ nie.
Ale z tých aktívnych, teda bývalých, v tom čase aktívnych hráčov, si sa ty stretol práve s Milošom Babičom, ktorého si pred chvíľou spomínal, tak skús nám to opísať. Jednak to, kde ste sa stretli, kde ste sa potom neskôr stretávali, a potom neskôr sa dostaneme aj k nemu, že čo nám o ňom vieš povedať.
Mal som to šťastie, že som hral proti nemu. Pamätám si, keď prišiel na Slovensko, hrával aj v Prievidzi a v top týme tedy Československej lige, ale teda to už bolo v slovenskej, a takisto hrával za Pezinok, takže poznal som ho, vedel som, o koho ide, a pri jednom náhodnom stretnutí, kde prišiel ako tréner so svojím synom alebo s družstvom, kde mu hrával syn, tak sme sa stretli na turnaji, myslím, že v Nitre to bolo, a tam sme si vymenili poznatky s nimi, s jeho družstvom alebo s tým srbským družstvom sme hrali práve my Levičania v finále, kde sa nám podarilo zvíťaziť, a pre srbský tým to vždy je také nepríjemné, keď ich porazí basketbalový trpadlík nejaký, no ale v tom je aj veľkosť toho Miloša Babiča, ktorého si vážim, že naopak prišiel, porozprávali sme sa, rozobrali sme nejaké herné situácie zo zápasu, a tak vznikla vlastne naša spolupráca, že mi ponúkol, či by sme neprišli a nespravili nejaký spoločný kemp, lebo že sa mu páčila vtedy konkrétne, myslím, práca v odstavovaní a nejaké obranné veci. No a mňa to veľmi zaujalo, lebo srbský basketbal je zase z tých európskych mne alebo mojej filozofii najbližšie, takže strašne faním Srbom. A tak bola to taká malá výzva, tak som to prijal a vznikla z toho dlhodobá spolupráca.
Srbi sú dokonca, myslím, že majstri sveta alebo Európy v basketbale, neviem, či teda aktuálny, ale často...
Vicemajstri sveta, no. A boli tretí na Európe, ale vicemajstri sveta, druhý na olympiáde poslednej, končili hneď za Spojenými štátmi.
No a ty, keď tam vlastne chodíš na tú akadémiu, tak si vlastne jeden zo súčastí toho trénerského vybavenia, teda tej akadémie. To znamená, že je to akési ocenenie aj slovenského basketbalu, že práve teba tam zavolali a ty môžeš vlastne prednášať tým srbským hráčom, ktorí sú v podstate lepší ako tí slovenskí hráči, tak ty ako slovenský odborník im môžeš prednášať. Dobre tomu rozumiem, že je to taká podstav vlastne pre Slovensko?
No a tak je to taká vzájomná spolupráca, na ktorú sa všetci tešíme. Aj čo sa týka toho samotného kempu, minulý rok tam mal byť dokonca Vlade Rivac, mal prísť len povinnosti v Sacramente, keďže mali tam draft NBA akurát a musel podoťahovať nejaké zmluvy alebo veci ohľadom ďalšej sezóny, tak prišiel o týždeň neskôr práve do Srbska, kde mal byť ako prekvapenie kempu. No ale viem, že tohto roku zase tam chystajú dvaja špičkoví svetoví tréneri, tak je to proste niečo úžasné, keď tam človek môže takýmito odborníkmi byť na tom tréningu. Máme tam 12 chlapcov, sme tam traja tréneri a každý potiahne nejaké veci, doloží si tam svoje, potom po tréningoch večer diskutujeme, pripravujeme tréningy na ďalší deň a proste porovnávať tú srbskú školu. Je tam tréner zo Švajčiarska, tohto roku tam má prísť tréner z Tennessee, z Ameriky priamo, takže konfrontovať to s americkou školou, tak to je asi ten najväčší progres, ktorý si tam tréner môže, alebo teda to najlepšie, čo tam človek môže získať ako tréner, a to nás motivuje a to je pre mňa také najväčšia odmena, dá sa povedať, že môžem tam s tými ľuďmi pracovať a venovať sa tým deťom.
Tento bývalý hráč NBA Miloš Babič pôsobil vlastne teda v sezóne 1990 až 91 v Clevelande Cavaliers a potom v tej sezóne potom pokračoval v Miami Heat. Takže toto bola jeho skúsenosť s tou asi najsilnejšou ligou sveta, čo sa týka basketbalu. A no, on sa tam... No nech sa páči, pokračuj.
On, myslím, že je doteraz, neviem či jediný, ale určite prvým Srbom, ktorý vyštudoval alebo hral v troch najsilnejších súťažiach sveta, a to NCAA, kde skončil univerzitu, bol draftovaný v NBA a hral Euroligu. Takže tri najsilnejšie ligy sveta. Neviem, či je jeden, ale keď nie je jeden, tak určite prvý, a nie je ich veľa.
Áno, pozerám tu o ňom, že bol draftovaný v NBA. Draft, to milí poslucháči vedia, a tí, ktorí nevedia, že to je vlastne taký výber tých potenciálnych zamestnávateľov. Oni si vyberú ako keby právo na toho hráča a potom ďalej s ním pracujú, ak chcú, tak teda uzavrú s ním zmluvu a postupne ho zapájajú do aj toho najsilnejšieho tímu. Takže tam bol draftovaný v roku 1990 ako druhý, teda, v druhom kole, a myslím, že ako 50. A bol teda číslo 50 v tom drafte, ale tam je veľké množstvo rôznych hráčov. Pre slovenských poslucháčov teda najbližšia alebo taká najznámejšia je práve ten výber tých hráčov do NHL, lebo ten hokej je predsa len slovenským národným športom, tak to viacej sledujú, ale takto isto funguje ten draft aj v NBA a práve tento hráč, o ktorom teraz rozprávame, Miloš Babič, bol draftovaný a draftovaný bol klubom Phoenix Suns a neskôr sa vlastne dostal do Cleveland Cavaliers a Miami Heat, ako som spomínal, ale neskôr pôsobil aj v kluboch Peñarol, DeMar de Plata, a neskôr AEK Atény, potom to bol domáci klub Sloga a neskôr tam už sa dostávame práve k tej Prievidzi, teda pôsobil tento hráč aj na Slovensku, to znamená, že naozaj tá slovenská súťaž tiež má nejaký cvenk, keď sa dostane bývalý hráč NBA do nejakého klubu slovenskej súťaže a vieme, že teda Prievidza bola v minulosti veľmi dobrá, neviem, ako je to teraz v súčasnosti a práve v Prievidzi hral v roku 94 až 95 a v 95. roku potom prestúpil do Kaunasu, do Litvy a ten istý rok aj Sakala, aj tiež Litva. Neskôr hral vo Fuenlabrada, to je myslím, že v Portugalsku. Nie, v Španielsku. Španielsku a po tejto španielskej... Áno, počúvam ťa?
Že áno, v španielskej lige vo Fuenlabrade.
A po tejto španielskej anabáze sa potom vrátil do Prievidze v roku 96-97 a o rok neskôr už hral v tom Pezinku, kde myslím, že sa stal majstrom Slovenska. Takže pravdepodobne aj on tam priniesol ten prvok toho víťazného ducha, alebo ten víťazný prvok, že vďaka tomu sa ten Pezinok vtedy, myslím, že nebol predtým nejako veľmi silný Pezinok a práve v tom čase, teda keď získal s ním titul, tak sa začal tak zlepšovať. Neviem, nesledoval som to príliš.
Tak to ako Pezinok bol dominantný v tých rokoch od 92. respektíve 3. roku, keď sme získali majstrovský titul, tak prešiel dosť výraznými zmenami a to na 5-6 rokov absolútne ovládol slovenské palubovky. Dokonca hral pomerne úspešne v pohárovej Európe, kde chodili špičkové týmy práve do Pezinka. Bol to taký malý slovenský sviatok basketbalu. Hral Pezinok pohár. V tom čase hrávali tam aj súčasný tréner Interu Aramis Naglič, ktorý bol tam nebohý dnes už Andrej Lukianec, ktorý bol jedným z top hráčov ešte celej súťaže a Európy, ako veľa špičkových hráčov práve v Pezinku v tom čase hrávalo, takže to bola taká výstavná skriňa slovenského basketbalu, mužského.
Áno, pozerám práve, že 93 bol majster Pezinok a potom od 96. až po 2002 už ako Slovákofarma Pezinok. A potom už, áno, potom 2007-2008 až bol majstrom a odtedy ho tu už, ak dobre pozerám, ešte 2009-2010 a odtedy ho tu už potom nevidím.
Áno, no tak sa vlastne ten celý kolos basketbalu presunul na pasienky, kde časť vedenia tedajšieho pezinského pôsobí teraz v Interi Bratislava pomerne úspešný.
Takže to je vlastne teraz súčasťou Interu?
Ako vedenie, áno, a celá tá filozofia basketbalu je momentálne súčasťou Interu Bratislava, ktorý je proste ako jeden z top mládežnických klubov v strednej Európe, čo dokazuje každoročný súťaž a Gable v medzinárodnej vlastne tej mládežníckej Eurolíge.
Takže keď sa na to pozrieme možno aj teraz na súčasnú slovenskú ligu, ako ju porovnávaš s tým obdobím, keď si ty hrával? Je kvalitnejšia alebo nie?
Tak v podstate je to ťažko porovnateľné, lebo je to rozdiel 15 rokov, ak nie viac už. Samozrejme, tá liga je oveľa fyzickejšia, dynamickejšia, takže je to ťažko porovnávať, ale rád si pozriem aj slovenskú extraligu, lebo kvalitatívne si myslím, že nie je to taká zlá súťaž, jak sa o nej píše, alebo do akej roviny sa stáva, aj či povieme porovnaní s futbalom alebo s hokejom. Dokonca viem, že pred 3 rokmi na zápasoch slovenskej extraligy v basketbalovej chodilo viac v priemere divákov ako na futbalovú ligu. Vo viacerých tímoch alebo na viacerých vo viacerých športoviskách. Takže tá súťaž má svoju kvalitu, má svoju sledovanosť, len aj niekde šport číslo 1, hokej a futbal, samozrejme sa nemôžeme porovnávať s týmito kolosmi, ale určite spĺňa kritéria, aj tie prísnejšie kritéria pohľadu na basketbal, slovenská súťaž.
A čo sa týka tých bývalých hráčov NBA, tak máme ich aj teraz v tej lige?
Momentálne tam nie sú, ale občas vyskočia nejakí hráči. Viem, že v Nitre pôsobili, kde Nexo Urban má vždy, alebo keď robila ešte Nitra a Nexo konkrétne extraligový basketbal, tak oni mali taký čuch na tých správnych hráčov a on si vedel vždy dobre vybrať, tak boli tam hráči Mihnusa, ale slovenská liga je plná kvalitných európskych hráčov, takže ja odporúčam si pozrieť nejaké stretnutie aj naživo, vynikajúca atmosféra býva v Prievidzi, v Leviciach, to je fantázia, ak tí ľudia žijú v meste, v malom meste, s basketbalom a že utiahnu znova finančne takúto súťaž. No škoda, že tie naše kluby mužské hlavne sa nevedia dostať do Európy, lebo tam už to finančne proste sa nedá porovnávať tie rozpočty a s nákupom a kvalitou hráčov, ktorí sú v zahraničí, či už aj niekde v Maďarsku, alebo v Čechách, v Polsku. Takže to je ťažko porovnávať.
A keď si vezmeme napríklad ten srbský basketbal, tak tomu sa darí dostávať do tých európskych súťaží? Je tam pravidelne, hrá tam v tých najvyšších, teda nie v tých kvalifikáciách, ale už potom v tých hlavných fázach?
No, tak Srbi sú absolútne momentálne top. Svetová špička, ako hovorím, sú uradujúci, a myslím, že uradujúci vicemajstri sveta. Zároveň skončili na poslednej olympiáde druhý, nie za Američami, kde hrali finále, takže je to absolútna top svetová špička. V klubových súťažiach majú troška smolu aj tým, že smolu, majú v tom šťastie, by som povedal, že v tých klubových súťažiach v srbských tímoch hrajú všetko mladí hráči, oni sa neboja 16-17 ročných hráčov zapracovať do ťažkých zápasov, jednak svoje lige, adriatické lige, do pohárových zápasov, kde je bežné, že hrajú 18-19 roční chlapci. No a samozrejme tí skúsení, keď sú vyhratí, skúsení ešte na začiatku 20-21 rokov, tak odchádzajú do špičkových európskych klubov za finančne lepšími podmienkami, alebo tí najlepší do NBA. Keď si porovnáme tých hráčov, tak je to premyslený systém. A samozrejme, že všetko aj v súčasnosti je šport, nejaký veľký obchod, ale ten systém, ktorý oni majú a ten priestor, ktorý oni dokážu dať svojim vlastným odchovancom a svojim hráčom, to proste na Slovensku chýba trošku.
Ešte, aby sme sa vrátili trochu k tomu hráčovi, ktorého si spomínal, k Milošovi Babičovi. Keď si ty hral proti nemu, ako si na to spomínaš, ako sa ti proti nemu hralo? Bol to tvrdý hráč, ťažko sa cez neho prechádzalo, alebo ako?
Tak, bol to a je to vždy pomáhne inteligentný človek, takže tie svoje prvky hernej inteligencie vedel prenášať vynikajúco do hry. Má 2,10 m, obrovitanský pivot, veľmi dobrý timing na doskok a proste on, keď dostal loptu na písmenách chrbtom ku košu a dal si k ľavému ramenu, tak už bolo pre všetkých jasné, že to skončí buď nejakým dravým naskočením a košom, alebo proste nejakým extra pásom, extra prihrávkou na strelca oproti krížom. na ihrisku, takže bol to vynikajúci hráč, veď v podstate, ktorý využíval hlavne svoju inteligenciu a tie skúsenosti, ktoré mal v tých viacerých súťaží.
Milí poslucháči, počúvame alebo počúvate Slobodný šport na Slobodnom vysielači. Dáme si teraz prestávku a po nej pokračujeme v rozhovore s Jožkom Ištokom, basketbalovým trénerom, a možno nás čaká aj kúzelník, ako sa hovorí, alebo prekvapenie. Takže počúvajte nás a pokračujeme po prestávke. Počúvate Slobodný vysielač.
Shake for a shake, I'm throwing these Emirates in the sky. Spinning this awesome llama, make them piece the M-O-N-E-Y. I love my beaches, south beaches, surfboard and high tide. Like I just roll up, cause I'm swole up. So that birthday cake get the Cobra. Bugatti for real, I'm Cobra. The autobiography rover. Got the key to my city, it's over. No thoughts, only in the color covers. I said rackets, wretches, hold up.
I said rackets, wretches, hold up.
I know you came here to see. You're my girl, you never seen her. Cause my tents by limousines. My touch say it's to Midas. We the plus your man, the minus. My team blowing on that slam. Make you cough, cough, that's bronchitis. Put your hands up. It's a stick up, no more makeup. Get that ass on the floor, ladies. Put your lipstick up. Double entendre, double entendre. Why you hating? I get money, then I double up tongues.
I know who you came here to see.
Pokračujeme, milí poslucháči, v relácii Slobodný šport a rozprávame sa dnes s basketbalovým trénerom a bývalým basketbalistom Jožkom Ištokom. A ako som pred prestávkou spomínal, možno sa dopracujeme aj k nejakému prekvapeniu, tak ak máme nejaké prekvapenie, tak skús nám niečo teda o ňom povedať, Jožko.
No, tak prekvapenie. Ohľadom Miloša?
No, áno.
Tak vravím, pre mňa je to vysoká škola basketbalu, keď môžem v lete prísť na tých 10-12 dní aj spolu s nejakými chlapcami priamo do Kraljeva, mesta, ktoré je historicky známe tom v Srbsku, keďže tam boli korunovali prví 7 srbskí králi. Takže to má historickú kontext, ale samozrejme s chlapcami sa tam viac zameriavame na ten basketbal. Je to krásne kvôli tomu, že z toho mesta pochádzajú traja hráči NBA. Bol tam Vlade Divák, Nenad Krstič a samozrejme Miloš Babič. No a niečo také podobné chystá. Viem, že Miloš prekvapenie pre tých chlapcov aj tohto roku, že jeden z týchto trojice hráčov by tam mali prísť, pozrieť sa, poradiť chlapcom, ukázať im nejaké veci z toho profi basketbalu. Takže pre mňa osobne je to obrovská škola pracovať a spolupracovať práve s Milošom Babičom. A tá naša spolupráca vyvrchovala vlastne minulý rok, kde tie naše týmy, ktoré sa pravidelne stretávali, tak jeho tým srbský získal v junioroch majstrovský titul ročník 99-2000, takže ich tým bol majstrom Srbska, čo je veľmi uznávaná súťaž a práve tí moji chalani, ktorých som vychoval a vyrastali, tak získali slovenský titul. Samozrejme, posledný rok ich trénoval teda za roky Marek Jurik, ktorý perfektne nadviazal na tú prácu, ktorú chlapci mali, takže vlastne dotiahol to na majstrovskú úroveň. Takže chlapci ukázali, že sú v dobrých rukách, ale je to také málo vydané a pre mňa veľmi potešiteľné, že plody tejto práce už v tej juniorskej lige, kde sa hrá tak trochu na výsledok, takže majú došlo k tomu oceneniu.
A ty sa vlastne s ním stretávaš, s týmto bývalým hráčom NBA vlastne každoročne na tom podujatí, ktoré si spomínal, ale naši poslucháči nemajú možnosť sa s ním stretávať a to najväčšie prekvapenie práve pre nich je práve to, že Jožko Ištok, dnešný hlavný host, nám vybavil do tejto relácie, že sa môžeme porozprávať práve aj s týmto bývalým hráčom NBA a ja som veľmi rád, že prijal pozvanie. Ja verím, že už je teraz na Skype pripojený a že nás teda aj počúva a bývalý hráč NBA Miloš Babič, takže vítajte v našej relácii. Dobrý deň.
Dobrý deň, ďakujem.
Veľmi sa tešíme, že ste prijali pozvanie. Ďakujeme ešte raz, lebo je to veľká podsta aj pre všetkých fanúšikov, všetkých športových nadšencov. Ak budete, milí poslucháči, chcieť niečo odkázať tomuto, tejto legende, bývalému hráčovi NBA, Clevelandu a Miami, tak môžete tak urobiť na studio@slobodnyvysielac.sk. Ja som sa pred prestávkou pýtal, že ako si Jožko Ištok spomína na vás a teraz sa opýtam ako prvú otázku, ako si teda vy spomínate na ňo, keď ste hrali proti Jožkovi Ištokovi, aké bolo hrať proti nemu?
Tak ja sa s Jožom poznám už dlho, ale začali sme sa kamarátiť, jak ste hovorili pred 8 rokmi, kde Jožo stále bol v Leviciach trenerom a ja som s jedným z mústvom zo Srbska prišiel na turnaj do Nitry. A čo sa týka našich hráčkých duelov, čo vám poviem, on bol v Pezinku vtedy, ja som bol pri Evidzi a my sme vždy boli riválimi. Nebolo to jednoduché, ale spomínam si na to, že každý jeden zápas bol na doraz a stále sa na to dobre pamätám alebo spomínam.
Musíme vás pochváliť za to, že perfektne rozprávate po slovensky. To za tie 2 roky ste sa takto dobre naučili?
Tak musím povedať, že moja manželka je tiež zo Slovenska, z Pezinka, tak som sa a dokonca doma sa bavíme tiež dosť aj po slovensky, tak mám praxu.
Takže vlastne počas toho pôsobenia v Pezinku 97-98, tam niekde ste sa stretli, možno chodila za vami pozerať sa na tie zápasy, alebo kde ste sa stretli?
Áno, tak to začalo, presne.
Takže ona je vlastne fanúšička a aj vás podporovala vlastne v tom.
Áno, celý ten čas sa stále to robí.
Keď sa pozrieme ešte do vašich tých začiatkov a do toho najslavnejšieho obdobia, keď ste vlastne boli na univerzite a neskôr vás draftoval tým Phoenix Suns a neskôr ste sa dostali do Clevelandu, Cavaliers, Miami Heat. Ako si na to spomínate a čo bolo najdôležitejšie, aby ste sa dostali do takejto najsilnejšej súťaže sveta?
Tak musím povedať, že posledných pár rokov ako hráč na Tennessee Technological University som mal slušné sezóny. Ale neočakával som, aby som bol draftovaný. A tiež som nevedel, že strašne veľa skautov bolo pozerať každý rok moje zápasy. A nakoniec bol som veľmi prekvapený, keď ma tréner po skončeniu alebo po poslednom zápasu zavolal do kancelárii a oznámil mi to, že je možnosť, aby som bol draftovaný. Musím povedať ešte jednu vec, a to stále hovorím aj deťom, s ktorým robím, že je strašne veľa vecí, ktoré môžu ovplyvniť basketbalovú kariéru. Ale jednu vec, na ktorú by si oni mali dať akcent a ktorá by nemala byť ovplyvnená znaky dôvodov, je tá práca, ktorú oni dajú do toho. Chcem tým povedať, že strašne veľa roboty som do toho dal a nakoniec sa to oplatilo.
Ja tu mám jednu otázku teda od poslucháčov, teda už dve otázky máme od poslucháčov a ak ešte niekto chce, môže sa pridať. Ešte máme reláciu 18 minút. A jedna otázka je na trénera Ištoka, ale zároveň by som ju položil aj vám. Či poznáte momentálne nejaké slovenské talenty, ktoré sa môžu presadiť v zahraničí? Takže toto je otázka aj na vás a potom aj na Jožka Ištoka.
Ja vám poviem môj názor. Vždy Slovensko malo obrovské talenty. Jeden hráč, ktorý za ten čas, kedy som ja ešte hrával na Slovensku, hráč, ktorý mohol hrať aj Španielsku, aj Taliansku a dokonca môžem povedať aj NBA lígu, bol Andrej Lukjanec. Človek, ktorý bol neskutočný talent. Po Lukjancovi určite prišlo strašne veľa hráčov, talentovaných hráčov a vždy bude. Dokonca sa pamätám diecko, ktoré Jožo mal na starost v Leviciach, ktorý teraz pôsobí v Prahe. Myslím si, že meno Mali Batovský. Diecko, ktoré je neskutočne talentované a ktoré malo šťastie, musím povedať, že bolo v jednom dobrom systému a malo dobrého trenera. Tiež musím povedať, že mal šťastie, že v tomto období okolo seba mal strašne veľa dobrých hráčov, ktorí mu vlastne pomohli stať sa tým, čo je teraz. Musím tiež povedať, že basketbol je kolektívny šport. A aby to všetko fungovalo, musíš mať ne jedného, ale 12 hráčov a dobrého trenera a podmienky okolo seba.
Ďakujeme. Jožko, ako to vidíš ty, ktorého máme takého najtalentovanejšieho? Skús tak veľmi stručne.
Tak presne, tých hráčov je, si myslím, pomerne dosť talentovaných na Slovensku, mladých, ktorí sa môžu vyvíjať. Je to otázka potom, aké majú šťastie, že či sa dostanú do správnych rúk a či vlastne to ego trénera, pri ktorom budú, či nebude tak vysoké a ambiciózne, že radšej si toho hráča podrží, aby sa zviezol na jeho talente a si zachoval úspech, alebo sa zachoval ako skutočný trenér a keď má možnosť, tak pošle toho hráča ďalej od seba do lepších podmienok, lebo vie, že tie podmienky, ktoré mu tu vytvárame všetci, nie sú dostatočné jemu talentu, alebo jeho talent prevyšuje tie podmienky, ktoré mu môžeme dať. Takže ja preto faním strašne veľa aj trénerom slovenským, ktorí dokážu práve poslať hráčov ďalej aj za ten úkor alebo za tú cenu, že dobre, je to na úkor jeho výsledkov alebo výsledkom práce trénera v mládeži by mal byť práve to, že hráč ide hrať do nejakého seniorského tímu, že sa presadí v zahraničí, ak je treba zmienil sa, bo z tej našej generácie v Leviciach, čo sme robili, je v Amerike Marcel Batovský, mladý Skubeň v Prahe, no koniec koncov minulý rok 5 hráčov z tej generácie, o ktorej sa bavíme tu na základe tej spoločnej práce, tak 5 hráčov nastúpilo na letnú prípravu do majstrovských Levíc, čo si myslím, že je najväčšie ocenenie pre trénera, ktorý s nimi dlhodobo pracoval, alebo teda trénerov, nie trénera jedného, ale viacerých trénerov, samozrejme.
Ďakujeme pekne. Ešte na pána Babiča mám tu pár otázok, aby sme ešte využili hlavne teraz jeho, že ho máme teraz tu. V NBA ste vlastne boli potom od toho roku 1990 do 91 a tam ste zažili Cleveland, Miami. Ako si spomínate na tie kluby celkovo, na tú atmosféru, na tú výbavu, na to všetko, čo je okolo toho basketbalu? Aké to bolo to zázemie, tá atmosféra?
Prvé, čo by som povedal, že Cleveland bol v tej dobe vynikajúci manšaft. Dokonca mal 3 All-Star hráča. Čo sa týka Miamia, to bol, myslím si, franchise, ktorý len začal fungovať. Dokonca to bol ich druhý rok. A to bol jeden z dôvodov, prečo som sa ja rozhodol ísť do Miamia. Myslel som si v tej dobe, že budem dostávať príležitosť hrať trošku viac. Z tejto perspektívy myslím si, že som spravil chybu, že som mal počakať a bol trošku trpezlivejší a zostať v Clevelande. Čo sa týka podmienkach, ja vždy hovorím, v NBA-u to tak je zorganizované, že hráč nemá o čom rozmýšľať. Všetko, čo potrebuje, on to má. A je strašne veľa ľudí, ktorí sú okolo tých chlapcov a robia pre nich. Len jednu vec, na ktorej oni by mali a majú rozmýšľať, je, aby trénovali a podávali výkony.
Ako ste spomínali, tak vlastne ten Miami považujete, že ste teda tam išli za chybný krok a práve aj pre tento krok potom ste sa rozhodli ísť do tej argentínskej súťaže, do toho Peñarolu? Vyskúšať teda inú ligu?
Presne. Bol som mladý, ambiciózny a sprostý, musím povedať, z tejto perspektívy. Keby som ešte vydržal rok v tom NBA-u, teraz by som mal dôchodok odtiaľto, čo je obrovská finančná částka, musím povedať. Ale chcel by som ešte jednu vec povedať. Pamätám sa vtedy, ľudia, kamaráti aj v Amerike, aj tu zo Srbska ma vtedy ešte osudzovali, pretože som spravil tento krok a išiel do Argentíny. Tedy všetci si mysleli, že tá Argentína je basketbalová krajina, v ktorej ešte ani nezačali hrať basketbal, ale robili si chybu. To bola jedna dospelá krajina, čo sa týka basketbala a veľa talentovaných hráčov, ktorí nakoniec vyšli odtiaľto, aj to dokazuje, ako Ginobili, Scola a tak ďalej. Chcem povedať, že je to jedna krajina, ktorá môžem povedať po tých európskych, Španielsko, Francúzsko, Chorvátsko, Srbsko z môjho názoru robí najlepší basketbol alebo basketbalové ťahy má najlepšie.
Po tom roku v Argentíne ste prešli kúsok ďalej, teda dosť kúsok, vrátili ste sa do Európy a hrali ste v Grécku, v Aténach. Aké boli tam podmienky, ako sa vám tam darilo?
Nebolo to zle, musím povedať, ale ten grécky basketbol až tedy začal fungovať na tej najväčšej úrovni. A to si myslím, čo sa týka Panathinaikosa a Olympiakosa. Myslím si, vtedy oni začali dovážať našich trénerov a aj dodneska si myslím, že to bol najväčší dôvod, prečo je grécky basketbol tam, kde je. Po tých prvých trénerov potom oni mali aj tých našich najúspešnejších, ako sú Željko Bradovič a tak ďalej.
Neskôr, teda o rok neskôr ste sa vrátili domov do klubu Sloga, to je vlastne z vašeho mesta Kraljevo. Zvykne sa hovoriť, že doma nie si prorokom, ale ako sa vám teda tam páčilo pri tom ročnom pôsobení, ako čo vám to dalo?
Tak dokonca ja som bol len tu pol sezónu, myslím si. Nemal som angažmán a to bol dôvod, prečo som, myslím si, že to bol moje prvé pôsobenie pri Evidzi, respektíve Slovensku. A dodneska si myslím a neľutujem, že som to spravil.
Áno, to prišlo vlastne v 94. a práve po tom pôsobení v Prievidzi, ktorá je považovaná za také basketbalové mesto a naozaj tá atmosféra asi je tam dosť taká previazaná práve s basketbalom, tak potom ste išli do Litvy, ktorá je popri Srbsku považovaná za jednu z najlepších basketbalových krajín, tak tam to už bolo asi aj kvalitatívne o niečom lepšie ako na tom Slovensku.
Máte pravdu, ja vždy hovorím, Litva je s nami najlepšia basketbalová krajina v Európe. Prečo to poviem? Pretože sme malé krajiny. Máme oveľa menej obecenstva ako Španielsko, Taliansko, Francúzsko a tak ďalej. A čo sa týka litovskej školy, to bolo aj pre mňa, musím povedať, náročné a môžem povedať z mojej perspektívy, že to je jediná škola, ktorá vedľa naše robí a pracuje tak tvrdo ako my. To, čo som tam zažil a tie tréningy, dokonca som mal najlepšieho litovského trenera, ktorý potom pôsobil aj ako reprezentačný trener a mal som šťastie tiež, aby som hral s jedným z najväčších litovských hráčov Kurtinaitisom. Ale rád som, že som bol tam aj z jedného druhého dôvodu a to je strašne sme podobní ako národ a dodneska mám kontakty s veľa ich kamarátov.
Áno, tam ste pôsobili v Kaunase, to je inak veľmi krásne mesto, mal som tú česť tam byť na výlete a potom o rok neskôr, respektive ten istý rok, ešte ste potom prestúpili do Sakalaj.
Tak... Áno, tam som len dohrával play-off s nimi. Žalgiris tedy skončil súťaž ako prvý a potom Sakalaj hrálo záchranu, tak som si... Dokonca ešte dva mesiace som hral naviac.
A po tejto litovskej anabáze ste opäť zmenili pôsobisko aj krajinu a išli ste do španielskej ligy, kde ste hrali za Fuenlabrada. Aká bola španielská liga?
Do dneska si myslím, že je to najlepšia európska súťaž. A musím povedať dôvod tiež, myslím si, že majú obrovské finančné prostriedky, ktoré to všetko budujú.
O rok neskôr, alebo teda ďalšiu sezónu ste už potom išli opäť do Prievidze, ste sa tam vrátili teda na Slovensko a O rok neskôr ste už boli v Pezinku a tam ste sa stali dokonca slovenským majstrom. Tak ako si spomínate na toto obdobie? Práve v Pezinku najmä?
Tak jak som povedal, na Pezinku, na Slovensku vždy mám dobre spomienky. A Prievidzi sme boli dvakrát majstri a ten rok, keď som ešte hral môj posledný rok v Pezinku, sme tiež vyhrali majstrovský titul. Strašne dobre sa spomínam, strašne veľa kamarátov mám stále tam, sa navštevujeme, voláme a Slovensko vždy bola moja srdcová záležitosť. Čo ešte na to povedať?
Musíme aj my povedať, že pre nás Slovákov, alebo pre, tak myslím, že pre väčšinu Slovákov je aj Srbsko taká srdcová záležitosť, aj kvôli tomu, že veľmi početná menšina, slovenská menšina žije práve v Srbsku, okolie Vojvodiny, Nový Sad, Bárský Petrovec. Myslím, že je tam okolo 200 tisíc Slovákov, takže myslím, že sme si veľmi blízke národy. Potom...
Áno, je to pravda.
Potom, ako ste skončili v Pezinku, ste išli na sever od Slovenska do Poľska. Želoná Gura sa stala vašim prechodným pôsobiskom. Ako hodnotíte poľskú súťaž a pôsobenie v Želonej Gure?
Bol som veľmi prekvapený, aká silná tá liga bola. A myslím si, dodneska po tých najväčších španielských, francúzskych, talianských môžem povedať, že je to najsilnejšia liga v Európe.
Máme, milý pán Babič, aj milí poslucháči, ešte 3 minúty do konca, tak už nestihneme prejsť všetky tieto vaše pôsobiska. Ja ešte tam dodám, že ešte ste potom boli aj v Izraeli, neskôr aj v Belgicku, za Antwerpy ste hrali, potom Casino Figueira Ginasso, to je v, myslím, že v Portugalsku, áno.
Áno.
A posledná sezóna bola vlastne v Madeire?
Nie, pane. Poslednú, ja som kariéru skončil v Iráne. Tam som pôsobil 2 roky a ako 38-ročný som skončil s basketbolom.
Tak toto sme si zhruba pozreli vašu kariéru tak veľmi rýchlo, ale skúste nám ešte povedať krátko aj o tom, aká je súčasnosť a čo plánujete do budúcnosti. Čomu sa venujete, aké máte možno projekty, niečo tam Joško spomínal o práve tej akadémii, tak skúste ešte niečo krátko k tomu.
Tak my každý rok organizujeme, musím povedať, neziskový kamp u nás cez leto. A tiež by som chcel na to povedať, že celé tie roky, kde som pôsobil v mom rodnom meste ako tréner alebo ako basketbalový riaditeľ, som sa snažil, aby som na tie deti niečo z toho, čo som ja vedel, prenesol. A dokonca sa aj teraz snažím. Chcel by som ešte povedať, že to budem pokračovať každé leto. Napriek tome my ako rodina sa stiahujeme do Ameriky, ale ja sa budem vrácať tu a to robiť dokedy bude moc, poviem tak.
Teraz sa stiahujete?
Áno, áno. Môj, náš starší syn ide na strednú školu do Ameriky a tiež bude pokračovať na univerzitetu. Tak, aby rodina bola pokopy, sme sa rozhodli, že všetci pôjdeme tam.
Tak držíme palce v novom pôsobisku. V ktorom to bude teda meste?
To bude blízko Nashville, štát Tennessee.
Tak držíme naozaj palce a veríme, že vychováte ešte veľa basketbalistov, nových a nových hviezd a dáte im tie svoje skúsenosti a takisto veríme, že aj Jožko Ištok tiež ďalšie veľké veci dosiahne. Máme tu žiaľ záver relácie, ale verím, že v budúcnosti sa ešte takto spojíme a príjemne porozprávame možno aj o tom rozvoji basketbalu, čo by možno ten basketbal potreboval do budúcnosti, možno aj na tom Slovensku. Ďakujem veľmi pekne, že ste boli dnes s nami, takže bol tu dnes s nami bývalý hráč NBA a takisto bývalý hráč Slovenskej ligy Jožko Ištok. Jožko, ešte máš niečo, čo by si chcel? Jožko, nás počúva ešte? Či nám už vypadol? Jožko nám už vypadol, tak skúste sa ešte vy rozlúčiť s poslucháčmi na Slovensku a verím, že budú sa ešte počúvať.
Ja by som len chcel pozdraviť mojich kamarátov na Slovensku a jak ste mi povedali, vy ste z Banskej Bystrici.
Ano.
Tak by som oslovil mojho bývalého trenera Luboša z Bystrici a mojho veľkého a bývalého spoluhráča, kamaráta Joža Lovika.
Ďakujeme veľmi pekne. Ak nás nepočúvajú naživo, tak verím, že im to niekto dá v archíve, pretože aj v archíve sa dá táto relácia počúvať. Toto je už záver dnešnej relácie. Ja veľmi pekne ďakujem dnešnému druhému hosťovi Milošovi Babičovi, ale takisto aj Jožkovi Ištokovi. A toto bol Slobodný šport. Od mikrofónu sa lúči Mišo Albert alias Toronto Nara. Ďakujem veľmi pekne. Majte sa pekne aj vy, pán Babič, aj všetci poslucháči. Do počutia.
Ďakujem.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.